Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Ahlefeldt.
Der er mindre end 4.000 dage til at opfylde FN's verdensmål i 2030. Og Paris-aftalens ambition om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Lige nu er status, den grønne omstilling går alt for langsomt. Nye analyser peger på, at den globale temperaturstigning får svært ved at holde sig under 2 grader, og meget sandsynligt vil passere 3 grader. Derfor skal der turbo på processen med at gøre forpligtelser til handling. I Danmark har vi et klimamål om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030. For at nå målet indgik regeringen i november måned i år 13 såkaldte klimapartnerskaber med topchefer fra erhvervslivet. Opgaven for hver af de 13 erhvervsledere bliver, med regeringens egne ord, at definere, hvordan deres brancher kan og vil mindske deres klimaaftryk frem mod 2030. Nu har klimapartnerskaberne været i gang i en måned. Og hvordan arbejder de så med opgaven? Er det en realistisk mission, de er på? Og hvad vil regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030 og 100% i 2050 egentlig betyde for dansk erhvervsliv? Det skal det handle om i Fremtidens Forretning her i dag på Radio 4. Mit navn er Caroline Søborg Ahlefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Der er som sagt 13 partnerskaber, og hvis jeg lige kort skal riste dem op, så dækker de fly, fødevarer, landtransport, energi, produktion, bygge- og anlægssektoren, energitung industri, life science, affald, vand og den cirkulære branche, IT og service og finans- og handelssektoren. Nu har jeg ikke plads til 13 her i studiet i dag, så jeg har heldigvis fået to af formændene i studiet, og det er Torben Møre, administrerende direktør i Pension Danmark, der står i spidsen for finanssektorens klimapartnerskab. Det er Michael Løve, direktør i Netto, der er formand for handelssektoren. Og til at se det hele lidt fra siden, har jeg også inviteret international direktør i tænketanken Contito, Jarl Krausing. Velkommen til jer.
Jo, tak. Tak.
Som det allerførste i programmet her i dag, vil jeg gerne spille et lille klip for jer. Det er med statsminister Mette Frederiksen, og det stammer fra den dag, hvor hun præsenterede regeringens klimapartnerskaber på Marienborg.
For det første så ligger vi jo op til så store forandringer af vores samfund og i vores samfund, hvis vi skal nå 70%, at det kan vi ganske enkelt ikke gøre alene med politiske beslutninger, hvis det også skal fungere i virkeligheden og være bæredygtigt. Og hvis det skal ske på en måde, sådan at vi fastholder en høj beskæftigelse og en stærk konkurrence, så bliver vi nødt til at gøre det i fællesskab. Og jeg synes, det der er nok, hvis jeg skal være helt ærlig, har overrasket mig, det er jo, at vi kan få A-kæden i dansk erhvervsliv til at stille sig i spidsen for det her. Det viser jo også noget om, hvor højt op på dagsordenen det er i danske virksomheder.
Mette Frederiksen siger her, at hun er overrasket over, at hun kunne få de tunge drenge og piger fra A-kæden i dansk erhvervsliv med i klimapartnerskabet. Hvorfor tror I, at hun synes, det er overraskende? Torben Møre, vil du lægge ud?
Ja, hun er først og fremmest glad for, at det er lykkedes regeringen at få så stærk en opbakning til den ambitiøse målsætning om at reducere udledninger med 70%, vel verdens mest ambitiøse klimaplan, som er en forpligtelse, hovedparten af erhvervslivet har, så at sige, købt ind på, både fordi vi jo har en helt indlysende interesse i, at klimadagsordenen bliver effektueret, men også fordi der ligger nogle meget, meget spændende forretningsinvesteringsmuligheder i den grønne dagsorden. Danmark står jo for en ret beskeden del af den globale udledning, men er på mange måder allerede i dag et foregangsland med de løsninger, som hele verden gerne skulle købe ind på i de kommende år. Så jeg tror, der både er et moralsk etisk dimension og en klar forretningsmæssig dimension i den stærke opbakning.
Og måske skal vi prøve at sætte lidt fokus på det, fordi det er nok ikke noget, de fleste har tænkt på, nemlig det her med, at bæredygtighedsmålene faktisk også rummer en række nye forretningsmuligheder. Michael Løve, hvad siger du til det?
Jamen, jeg repræsenterer jo handlen, og det vil sige, jeg møder jo forbrugeren det sidste led, og der er ingen tvivl om, at det her emne, det er på forbrugerens agenda. Så hvis ikke man tager et ansvar, så er man heller ikke til stede i markedet. Så på den måde er der jo selvfølgelig et krav til en hygiejnefaktor næsten, at man gør noget. Men jeg vil også sige, der er også en mulighed for at markere sig. løbe lidt foran de andre, og dermed få noget goodwill fra de kunder, som vi er meget afhængige af.
Der er flere her i mine programmer, der har peget på, at der har jo været tidligere eventyr, som for eksempel vindeventyret. Ligger der nye erhvervseventyr og venter på os, Jarl Krausing? Hvad siger du til det?
Det gør der jo helt bestemt. Man kan sige, at vi står over for en bunden opgave, og det er en grundlæggende transition, der skal ske i hele samfundet. Og som det er ved enhver transition af denne her karakter, så er der nogle udfordringer, men det er også en brændende platform, der skaber rum for at skabe innovation og nye løsninger. Og vi har set ganske rigtigt, at der har været nogle meget store gevinster, også for Danmark, ved, kan du sige, at satse på at udvikle og eksportere grønne teknologier, særligt i forhold til vind. Det kunne der også være på andre områder. For eksempel måden, vi producerer mad på. Det er jo en af de sektorer, der også skal virkelig omlægges for at kunne så at sige, nå frem til en virkelighed, hvor man har netto nul udledninger i hele fødevareproduktionen. Det kunne være på spørgsmål om, hvordan vi lager energi. Og der er mange andre områder, hvor Danmark faktisk allerede har et rigtig godt udgangspunkt for at kunne styrke sin evner og sin kompetencer på det område. Så der er alt muligt god grund til, at der ligger et enormt potentiale for Danmark. Vi kan allerede i dag se, at når vi kigger på, hvad den grønne teknologieksport betyder for dansk økonomi, at der er rigtig mange tusind mennesker, der er ansat i den grønne teknologisektor, og at de har en produktivitet, der faktisk er højere end den gennemsnitlige produktivitet i erhvervet generelt.
Hvad er det, der er sket med dansk erhvervslivs forhold til verdensmål og bæredygtighed igennem de sidste år, sådan som I ser det? Jeg mener, vi havde jo allerede den her diskussion, hvis vi går tilbage til COP15 og 2007-8 stykker, og så gik det ligesom lidt i frø, men nu har vi fået den her bevidsthed op igen i meget stor udstrækning. Jamen, Michael Løve, du starter ud.
Jeg har været i detailbranchen. Jeg har både været i fødevarebranchen, og jeg har været i byggebranchen, og der er sket noget inden for de sidste 2 år, som aldrig før har været sket. Og jeg tror, at meget af det, ironisk nok, kom med plastikforurening. Det er i hvert fald det, at vi som detailister begyndte for alvor at mærke en meget skarp stillingtagen fra forbrugerne til, hvordan vi gebærdede os. Og selvfølgelig har der været masser gennem årene, men der tog det til her. Så det er altså inden for de sidste 2 år, at presset fra forbrugerne er eksploderet inden for det her felt.
Ja. Ja, normalt så siger vi også, at det, du kan sige, virksomhederne oplever i øjeblikket, sådan et krydspres fra i hvert fald 3, måske endda 4 forskellige sider på samme tid. Dels er der et hensyn over for, hvad er det for en type produkter, der bliver efterspurgt i fremtiden. Nu har vi en politisk ambition, der peger i en retning, og det sker på et globalt niveau. Vi skal være bæredygtige. Noget andet er, hvad er det egentlig, investorerne vil have? Altså dem, der investerer i virksomhederne, de er jo også begyndt at efterspørge produkter og værdikæder, der er grønne og ansvarlige osv. Og så er der en tredje, som i og for sig har vist sig at være rigtig, rigtig vigtig, som er, at hvis du som virksomhed skal være i stand til at tiltrække fremtidig arbejdskraft, så er du nødt til at møde den unge nyuddannede der, hvor han og hun er. Og mange af dem, for dem spiller det en rolle, at den virksomhed, eller det sted, de kommer til at arbejde, rent faktisk er så bevidst på den her dagsorden, at man så at sige vil gøre en forskel på det her. Så virksomhederne oplever på rigtig mange måder et pres, et forventningspres, også politisk, på at de tager ejerskab på hele den her dagsorden. Så det er både i forhold til, du kan sige, det politiske, som vi også ser med klimapartnerskaberne nu, men det er også i forhold til investorerne og forbrugerne og deres fremtidige medarbejdere i virksomhederne.
Tom Møre, hvordan ser du det her forhold, som har udviklet sig så stærkt mellem dansk erhvervsliv og bæredygtighedsdagsordenen?
Det er en meget positiv udvikling, og som også bliver bakket fuldt op af investorerne og den øvrige finansielle sektor. Vi tyvstartede faktisk klimapartnerskaberne ved, at den danske pensionsbranche på FN's store klimatopmøde i New York i september præsenterede en ambition om, eller en gav tilsyn om, at vi over de næste 10 år vil øge den danske pensionsbranches investeringer i den grønne omstilling med ekstra 350 milliarder kroner. Det vagt af gode grunde stor opmærksomhed og var med til at placere Danmark helt centralt i debatterne på klimatopmødet. Der er en meget, meget stor international interesse for de løsninger, vi allerede i dag er langt fremme med i Danmark. Man kan sige på en måde, at Danmark på en måde er sådan et kinderæg. Vi kan 3 ting på én gang. Altså, vi kan invitere folk til Danmark og vise dem, at den grønne omstilling faktisk fungerer. Man kan bade i Københavns Havn. Man kan se, at det er grøn strøm fra vores egne vindmøller, der leverer hovedparten af vores energi. Vi har løst problemer med rent vand. Det må vi håndtere affald på. Sunde fødevarer, bæredygtige byer. Så vi er altså en showcase. Det virker. Det andet kinderæg er så, at vi har en række virksomheder, der kan levere løsningerne. Både den hårde del, altså hardwaren, det kan være turbinerne, men også hele den rådgivning og design, der er bundet op på de her projekter. Og endelig som det tredje kinderæg, så har vi en meget stærk pensionskassesektor i Danmark, som har mulighed for at levere langsigtet kapital til finansiering af de her projekter. Så det, vi kan tilbyde, er, ligesom det er tilfældet på havvind, fuldt finansierede turnkey-projekter, block and play, inden for rigtig mange områder. Nu spurgte du, om havvind-eventyret kan gentages. Jeg mener, der er meget store muligheder for at gøre det inden for områder som håndtering af affald. Vi er jo ikke længere lossepladser i Danmark. Det er jo helt utænkeligt. Det har man faktisk stadigvæk mange steder i verden. Så vores modeller for at omdanne affald til energi har potentiale til at blive en stor eksportting. Vores fjernvarmeløsning, vores løsning inden for vand, er alle sammen nogen, der indbyder til at tænke i modeller, der minder om dem, der har gjort Danmark til førende nation for havvind. Ja.
Du har jo ret, Torben. Altså, vi er jo en showcase, og vi ligger nummer et på FN's SDG-liste, altså på det internationale SDG-indeks. Men, og 350 milliarder i fokuserede investeringer på bæredygtighed er jo også flot. Og der blev lagt meget mærke til det i New York. Men ud af den samlede pensionsinvestering udgør det vel kun 10% frem mod 2030. Kunne man ikke gøre det endnu bedre?
Jo, jeg tror også, at når vi gør regnestykket op i 2030, vil tallet være meget større. Fordi det, der sker i øjeblikket, er, at investorerne er i tæt dialog med de virksomheder, hvor de er aktionærer, og hjælper dem med at omstille deres forretningsmodeller i en bæredygtig retning. Og det er også der, hvor den finansielle sektors væsentligste bidrag til den grønne omstilling ligger. Det er sådan set alene det at investere i en vindmøllepark. Det skal vi også gøre og gøre mere af, men det er først og fremmest ved at optræde som ansvarlige ejere i de virksomheder, hvor vi er aktionærer, sammen med andre aktionærer, og hjælpe virksomheder i alle brancher, også de sorte industrier, til at leve op til bæredygtighedsmålene og klimamålene. Og det synes jeg, at klimapartnerskaberne er et godt eksempel på. Det er jo ikke sådan, at man bare har udvalgt nogle grønne darlings. Altså, man tager fat der, hvor det gør, så at sige, ondt. Den energitunge virksomheder inden for byggeriet, inden for landbruget.
Og så lægger man pres på.
Dem inviterer man til ikke at lukke deres virksomheder, men at omstille dem, så de kan give deres bidrag til den grønne omstilling, samtidig med, at vi kan bevare arbejdspladser og sikre en høj vækst og velstand. På det møde på Marienborg, hvor partnerskaberne blev skudt i gang, var der eksempelvis en repræsentant fra Portland Cement til stede. I mange år betragtet som måske den virksomhed i Danmark, der har den allerstørste CO2-udledning. Direktøren fra Portland kunne fortælle, at de har nu taget verdenspatent på en ny type cement, som har den egenskab, at den over et projekts levetid faktisk opsuger altså mere CO2, end der er gået til at producere cementen. Så når vi fremover bygger motorvejsbroer, så vil de faktisk fungere på samme måde i klimaregnskabet, som hvis vi planter en ny egeskov. Det er fantastisk.
Jeg skal lige høre, inden vi skal tale lidt om, hvor tungt det der formandskab vejer på jeres skuldre. Så er jeg lidt nysgerrig for lige at få en kort runde her på, om denne her store omstilling til fokus på bæredygtighed også har haft har betydet en ændring i jeres personlige og private mindset. Altså, er der noget, I har lavet om i jeres liv?
Ja. Hallo? Det er faktisk et utroligt godt spørgsmål, for det rører ved noget meget ømtåligt, tror jeg, hos mange af os. Og det kom fint til udtryk ved den artikel, som Berlingske begik fra Marienborg, hvor de fokuserede ind på de biler, som folk var ankommet i. Og det viser meget godt det dilemma, vi alle sammen er i. Jeg tror, intellektuelt har vi jo alle sammen accepteret, tror jeg i hvert fald her i studiet og på klimatopmødet, at vi står over for en kolossal udfordring. Og jeg tror også, vi intellektuelt forstår, at de der 70%, vi skal sænke CO2-udslippet med, de vil betyde noget meget markant. Altså, du kan ikke opnå de 70% uden på meget markant vis at ændre den måde, vi lever på i dag. Og alligevel så har vi faktisk svært ved at træffe som privatpersoner de valg, som vi godt ved er rigtige. Og det er faktisk noget, jeg tumler en del med selv. Jeg må erkende, jeg kører i dag en bil, som jeg ikke tror, jeg kommer til at køre i fremover, og som jeg et eller andet sted næsten er lidt pinlig over, at jeg har nu med det fokus, jeg selv har fået på det. Men jeg synes, det er... Det er også det, jeg vil frem til. Det er simpelthen... Vi skal jo i realiteten forestille os initiativer og forandringer i det her samfund, som får os selv til at ændre den livsstil, vi har. Og jeg er helt overbevist om, at jeg ikke er den eneste, der har det her dilemma. Og der er vi ikke endnu. Det må jeg bare konstatere. Så jeg er ikke 100% sikker på, hvordan vi egentlig kommer derhen, men det er noget af det, jeg glæder mig utrolig meget til at tage fat om i det her klimapartnerskab.
Jarl Krause, nu er du ikke formand for et klimapanel, men dog trods alt har du jo beskæftiget dig med det her område længe. Har det også haft en personlig konsekvens for dig?
Det har det haft faktisk helt enormt meget, men det er måske ikke så underligt, fordi jeg tilhører måske nok eller den gruppe i befolkningen, der mest har tænkt over de her ting igennem de sidste 10-15 år. Og der foregår jo meget sådan gensidig nudging, kan du sige, hvis du arbejder et sted, der arbejder med klima, både forbrugssiden og produktionssiden osv. Men jeg kan se, at de der 4-5 år, hvor jeg har været i Concito, der har jeg set hele organisationen ændre sig fra, at vi tidligere havde kødfrie dage til i dag, da der ingen, der overhovedet spiser kød. Folk har droppet bilerne, de tager cyklerne og toget osv., og man... Vi kan se vores unge generation, der arbejder hos os, særligt klimaambassadørerne. Altså, der er der en enorm bevidsthed om, at man køber genbrugsmøbler, genbrugstøj, man deler alt. Så der er indarbejdet helt klart sådan en ny praksis og sædvane i dagligdagen. Og fra at have set mange af de her, hvad kan man sige, de her skift som noget, der var en udfordring i forhold til det, man oplevede som trivsel og så videre. Der må jeg personligt konstatere, at jeg selv har oplevet det som kun et bedre liv, et sundere liv, ved simpelthen at tænke mere bæredygtigt og klimavenligt. Når alt det så er sagt, så er der jo helt den her diskussion om, hvor stor en del af ansvaret lægger du på systemet, og hvor stor en del af ansvaret lægger du på individet. Og det er en rigtig dum og uhensigtsmæssig måde at se på det her problem på, som om at det er et valg mellem de to. Man kan selv gøre nogle ting, og det kræver nogle valg undervejs, men det er helt klart, der er jo en grænse for, hvor meget vi selv kan gøre. En meget stor del af de valgmuligheder, som vi gerne vil tage, kan vi ikke tage, fordi det ikke er områder, som vi har kontrol over som borgere. Så det er jo derfor...
Men nu var jeg lige inde på jer personligt, og nu bad jeg om en kort runde her. Jeg kan godt høre dig. Jeg tager godt en runde. Det er herligt, men vi skal jo nå mange ting i dag. Torben Møhr, helt kort. Har du lavet noget om i dit liv?
Ja, nu er jeg jo begyndt til at have tre meget aktive døtre, som udfordrer mig regelmæssigt, også på den grønne agenda. Men det er selvfølgelig det er meget i det små, ikke? Vi har sat solceller på taget af vores hus, og vi har lavet affaldssortering og en stor kompost i vores have, og alt sådan nogle ting der. Men jeg tror, det er vigtigt, at... med gode eksempler, hjælpe folk til at justere deres livsstil. Og det er der også rigtig mange, der er i gang med. Men der, hvis vi sådan virkelig skal rykke, og hvis vi skal nå de 70%, så er det jævnfør baggrunden for klimapartnerskaberne helt nødvendigt, at vi griber fat om den måde, vi producerer og forbruger på. Og derfor er det rigtigt set af regeringen at mobilisere virksomheder inden for alle brancher i den her agenda. Så man jævnfører med et eksempel fra ny bæredygtig cement fra Portland, så er det jo det, der virkelig rykker noget, hvis alle landets bygherrer i år de næste år begynder at bruge den slags materialer.
Jeg kan godt høre, at vi skal have styr på det her, men nu skal vi nemlig videre til det, som vi faktisk skal diskutere i dag, nemlig nu kigger vi på to formænd for klimapartnerskaberne, Michael Løve og Torben Møhr. Jeg skal høre, hvordan oplever I det her ansvar, der ligger på jeres skuldre? Er det en realistisk mission, I er ude på, og hvad ser I som de største barrierer? Michael Løve, vil du lægge ud?
Altså, jeg vil sige, det har aldrig været mere realistisk at gøre noget ved det her, fordi der er en massiv velvilje omkring det, så langt, så godt. Og det er jo også det, der i sidste ende gør, at det er muligt at finde en forretningsmæssig måde at bevæge sig i den rigtige retning. Barrierer er der selvfølgelig masser af. Den her agenda, den fylder så vanvittigt meget. Og jeg er vildt optaget af at finde løsninger, som er reelle. Og hvis du, det er faktisk svært i en tid, hvor for eksempel plastik er blevet udlagt som ondskaben selv, og i virkeligheden er genbrugsplast en rigtig god ting for klimaet, faktisk bedre end papirsbruser. Men ikke desto mindre, så har almindelige kunder den opfattelse, at papirsbruser er det rigtige. Og så lige pludselig bliver man mere eller mindre tvunget ud i faktisk at vælge det forkerte. Og sådan vil det være med masser af ting. Den her agenda, den løber rigtig, rigtig hurtigt. Og det her med at holde sig foran den, finde rigtige løsninger, det ser helt klart som vores største udfordring.
Tom Møre, hvad vil være konkrete initiativer under dit formandskab?
Det er nok ikke tilfældigt, at finanspartnerskabet blev det sidste, nummer 13. Fordi det er jo ikke, fordi finanssektoren leverer særlig meget CO2-udledning selv. Vi kan se at gøre noget med at være mere effektive i strømforbrug i vores datacentraler og den slags, så vi kan omlægge vores firmabiler til elbiler. Og det skal vi også nok gøre. Altså, vores virkelige bidrag er virkelig at gå på tværs og hjælpe med at finde finansieringsløsninger til de forslag, de 12 andre partnerskaber givetvis kommer op med. Og det er vi i fuld gang med. Vi har her i starten af januar workshops mellem finanssektoren og de forskellige partnerskaber, hvor vi spørger dem, hvad er det for idéer, I har gjort jer? Og så spørger vi nogle af vores egne folk, hvordan kan I, så at sige, designe modeller, der gør, at vi kan stille finansiering til rådighed. Noget af det er relativt enkelt, det er bare at skalere det op, vi gør i forvejen. Altså, vi har i dag udmærket velprøvede modeller for, hvordan pensionskasser kan investere i vindmølleparker. Og vi har et meget velfungerende realkreditsystem, som kan finansiere også energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse. Men klart, der er også nogle områder, hvor vi skal finde, være kreative og gå nye
veje. Og hvad kunne det være for nogle områder?
Ja, noget af det, vi diskuterer, det er, om vi kan finde en model, hvor den måde, man finansierer for eksempel en energieffektivisering af din bolig, kan helt og delvis betales af de besparelser på elregningen eller varmeregningen, investeringen giver anledning til, så man ligesom kan pille investeringer i energieffektivisering ud af det almindelige låneregnskab. Altså en form for enten grøn obligation eller sige, at lånegrænserne bliver suspenderet, hvis altså det skal være nemmere at få et lån til en energieffektivisering end til et nyt køkken, ikke? Som et eksempel, ikke? Som er helt, helt konkret. Og det er vigtigt at sige, at på Finans Danmarks, altså bankernes interesseorganisations årsmøde forleden, var selve Nationalbankdirektøren på banen og sige, at det er vigtigt, at banker altså i deres kreditgivning også tænker de risici, der er klimarelateret, med ind. Altså, hvis vi nu forventer, at vandstanden i havene vil stige over de kommende årtier, så betyder det lige pludselig noget for værdien af bankernes pant i ejendomme, der ligger tæt på vandet, altså for lavt. Og det kan lige pludselig være, at de slet ikke er det værd, vi går og tror i dag. Så forretningsmodeller også helt dybt ind i for eksempel finanssektoren vil undergå forandringer.
Lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt. Regeringen har lige indgået en finanslovsaftale og lavet en klimalov, og nu skal der udarbejdes en klimahandlingsplan. I forhold til klimaloven, så har Det Økonomiske Råd været ude med en anbefaling til regeringen om at holde detaljerede og bindende delmål helt ude af den kommende, eller den nu vedtagende, klimalov. De økonomiske vismænd går altså på den måde imod klimamålet om 70% CO2-reduktion i 2030. Lars Gård Hansen er professor fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, og så er han medlem af Det Økonomiske Råds formandskab. Her forklarer han, hvorfor rådet anbefaler regeringen at holde detaljerede mål og bindende delmål helt ude af klimaloven.
Pointen er, vi ved ikke frygtelig meget om, hvad de her ting koster. Vi ved heller ikke frygtelig meget om, hvad den teknologiske udvikling kommer til at blive på forskellige områder. Hvis det viser sig, at vi kan nå i mål med klimaneutralitet, sådan som regeringen og Folketinget vil have, vi kan overholde vores klimabudget, men det bliver væsentligt dyrere at gøre det, nå alle de her mål, som er det reelle, vi gerne vil, ved at lave en 70% reduktion. Og det vil blive væsentligt billigere, hvis man lavede for eksempel en 68% reduktion eller en 65% reduktion. Men overholdte at blive klimaneutralt i 2050, overholdte det samlede klimabudget. så vil det jo et eller andet sted være tosset at gøre hele processen, altså projektet dyre, uden at få nogen klimagevinst ud af det. Så vores eneste råd er bare at sige, hold fast i de overordnede mål. De skal overholdes, de skal være bindende, men lad der være noget fleksibilitet ved, at delmålene bliver en del af regeringsplaner. Det er nemmere at lave om på.
Nu er du jo økonomisk vismand, og dem, der sidder og lytter på det, du siger lige nu, er formænd for regeringens klimapartnerskaber. Hvis du skulle give et godt råd til dem og det arbejde, de er i gang med, hvordan skulle det så lyde?
Ja, det skulle være i hvert fald at holde et blik på det langsigtede mål, nemlig klimaneutralitet i 2050, og i deres arbejde have et blik på, hvordan de kortsigtede mål, altså relativt kortsigtede 2030-mål, som man vil have et klart fokus på i det her arbejde, hvordan det spiller sammen med det langsigtede mål. Og jeg synes også, at når man nu har klimapartnerskaber på de forskellige delområder, og faktisk folk, der virkelig ved noget om den teknologiske udvikling inde på hver af de her områder, så kunne det være nyttigt, at man også fik kortlagt, hvad er vurderingen af, hvad for nogle teknologiske fremskridt kommer til at ske på de forskellige områder. Er det sådan, at man ser for sig, man forventer, at der kommer til at ske rigtig meget på kort sigt, eller hvordan ser det ud på de her områder? Sådan, at man også i den afrapportering har et fokus på det egentlige endemål, klimaneutralitet, og hvordan er egentlig tidsforløbet i en fornuftig transition. Hele ideen her er, at det her projekt skal kunne vise andre lande, at det kan lade sig gøre, og det kan lade sig gøre uden at sætte landets økonomi og velfærd over styr. Derfor bliver det også vigtigt for projektets succes, at det ikke bliver alt for dyrt. Fordi hvis det bliver meget dyrt, så er der jo en risiko for, at andre lande kigger på os og siger, ja, det kan godt være, at de gennemførte, men det var godt nok dyrt. Og så bliver det ikke super attraktivt at følge os. Og hele ideen er, at andre lande skal blive inspireret til, og det kan godt lade sig gøre.
Sådan lød det fra Lars Gården Hansen, en af de økonomiske vismænd, der altså anbefaler regeringen ikke at lave alt for detaljerede mål og bindende delmål i den klimalov, som lige er blevet vedtaget. Mine gæster i Fremtidens Forretning her på Radio 4 i dag er Torben Møre, administrerende direktør i Pension Danmark, der står i spidsen for finanssektorens klimapartnerskab, Michael Løve, direktør i Netto, der er formand for handelssektorens klimapartnerskab, og sidst men ikke mindst, Jarl Krausing, som er international direktør i tænketanken Concito. Og Jarl, hvad er din kommentar til vismændenes advarsel om, at de her delmål kan gå hen og blive til en dyr spændetrøje, men når det handler om at have blik for de teknologiske muligheder og fleksibilitet på vejen frem mod klimaneutralitet i 2050?
Jamen, det lyder jo umiddelbart meget fornuftigt. Selvfølgelig skal det være omkostningseffektivt osv. osv. Men det er sådan lidt en klassisk økonomisk tilgang, alt andet lige. Men sagen er jo, alt andet er jo ikke lige. Og hvad er det egentlig, vi sammenligner med? Det er jo risikoen for, at vi ikke får, så at sige, fjernet nok carbon fra de udledninger, vi har over tid. Og jo senere vi kommer i gang med at, så at sige, bevæge os ned af den kurve, desto flere millioner tons CO2 vil der ryge ud i atmosfæren. Og det er jo den risiko og de skader, der følger af den risiko, som man i princippet burde måle op imod. Så vil sige, hele grundlaget for den vurdering er jeg faktisk ikke enig i. Vi er nødt til at anerkende, at vi har en bunden opgave. Vi står i en helt usædvanlig, altså uset situation, vi står i lige akkurat nu. Og hvis vi skal være med til, hvad kan man sige, at udvikle og pege på de løsninger, som verden skal bruge fremover, så er det måske ligesom vi har set på netop vindteknologiområdet, at der kan være nogle upfront cost for Danmark og for dansk erhvervsliv osv. Men på den længere bane, der kan det vise sig at være en fuldstændig rigtig satsning, der kan bidrage med meget store gevinster tilbage til det danske samfund. Så jeg synes, hele princippet om, at du har nogle pejlemærker, kan du sige, indarbejdet i loven, der er bindende, der fortæller nuværende og kommende regeringer, at der er en samfundsmæssig forventning og enighed om, at det er den vej, vi skal, at det er også dem, som de så at sige skal holdes op på. Så jeg kunne godt ønske mig, at Miljøøkonomisk Råd faktisk i lidt højere grad tænkte bæredygtighed ind i det arbejde, der udgår fra netop det råd. Det kunne vi alle sammen godt have brug for.
Jeg kan se, der bliver nikket i studiet. Der er enighed om, hvad der bliver sagt, Torben.
Jamen, det er selvfølgelig indlysende fornuftigt at starte med de mest velprøvede løsninger og teknologier, og så tage dem, der skal udvikles lidt længere nede af vejen. Og det er jo også sådan, man griber det an. Altså, det gode ved at bede private virksomheder stille sig spidsen for omstilling er jo, at de jo også er tvunget til at have en forretningsmæssig tilgang til løsning af opgaverne. Ellers vil de jo være, så at sige, ude af business inden projektet er afsluttet. Så det har vi jo ret god. Altså, hovedparten af den grønne omstilling frem mod 2030 vil blive varetaget af private virksomheder og finansieret af den private finansielle sektor. Det er ikke, og derfor er det lidt forkert, når man helt simpelthen gør det til et spørgsmål om, at det skal koste en hel masse, og det skal blive dyrt for danskerne. Sådan er jo, at det er den anden vej rundt. Ja. Når vi når frem til 2030, så har vi et større BNP og et grønnere BNP end i dag. Vi vil altså være mere velhavende. Det kan godt være, at vi på nogle områder lever på en anden måde, men hvis du ser 10 og 20 år tilbage, så er det levet også på en anden måde dengang. Så det er der så ikke noget nyt i. Det nye er, at nogle af de forandringer, vi skal gennemføre, er mere indgribende og mere radikale, men de er bestemt inden for mulighedernes rækkevidde. Jeg synes, det er et meget fint eksempel, der blev brugt med den udfordring, vi nu står overfor, og så månelandingen der for 50 år siden, altså vi fejrede i sommers. Altså der kender de erklæret, at man vil inden for et årti sætte en mand på månen og hente ham ned igen. Der vidste man heller ikke, hvordan det præcis skulle foregå. Men det commitment, det fører så til massive investeringer, som i dag er grunden til, at vi har noget, der hedder Silicon Valley. Altså uden 60'ernes massive investeringer i det amerikanske rumprogram, så ville vi ikke have haft de store tech-giganter, som i dag vi alle sammen dag kender. Så jeg tror, hvis vi griber det rigtig ærligt i Danmark, så kan vi faktisk i 2030 stå med et europæisk Green Valley, altså virkelig have udviklet teknologi og løsninger, som der vil være global efterspørgsel efter. Så jeg synes, vi skal have ja-hatten på. Den grønne omstilling, det er ikke en pine og en plage. Det er alle tiders chance for Danmark.
Michael Løv, er du enig i, at vi skal have ja-hatten på, når vi skal kigge på det fra dansk erhvervslivs side?
Fuldstændig enig, og jeg er meget enig med det, også Torben lige har sagt, så det vil jeg ikke gentage. Men jeg vil bare sige, selvfølgelig er man nødt til at sætte et konkret mål, der har en deadline, der ligger inden 2050. En deadline, der ligger i 2050, er alt for abstrakt, og selvfølgelig er man derfor nødt til at have nogle delmål for at gøre det muligt for os at relatere til det og sigte efter noget. Så jeg synes, den måde, regeringen har grebet det an på her, er meget prisværdig.
Sådan. Nu skal vi høre endnu en lille bid af, hvad Mette Frederiksen, vores statsminister, sagde på pressemødet, hvor klimapartnerskaberne blev præsenteret i november måned i år.
Vi vil en masse, men det må ikke koste noget, hverken på vækst eller på arbejdspladser. Kan du forstå, at det bekymrer nogle folk?
Jamen, jeg synes, der er meget stor forskel på at sige, det må ikke koste noget, og så sige, det ikke skal koste arbejdspladser. Altså, fordi vindmølleeventyret er jo et af de stærkeste danske beviser på, at hvis vi laver den grønne omstilling rigtigt, så er den til fordel for hele det danske samfund, også de mennesker, der går på arbejde. Så jeg vil være meget insisterende på, at vi skal gøre det her på en måde, der ikke svækker Danmark, men som gør Danmark stærkere, også på beskæftigelsessiden. Men selvfølgelig må det koste noget, og det kommer også til at koste noget.
Mette Frederiksen siger her, at den grønne omstilling ikke må svække Danmark, men skal gøre Danmark stærkere. Det lyder også, som om panelet i dag er meget enige i det. Men det skal da også gøre på beskæftigelsessiden. Men så siger hun, at det selvfølgelig kommer til at koste noget. Så bekymringerne er vel reelle nok, når folk spørger, hvad er omkostningerne, hvor hurtigt vil det gå, og hvem vil det ramme? Jarl, hvad vil du sige?
Det er blevet vurderet, at omkostningen svarer til... Det svarer til et halvt års vækst i BNP fordelt over perioden frem til 2030. Det er det, det vil koste. Det er blevet vurderet, at det vil være prisen for at gøre det her. Mm-hmm. At det er en dårlig investering i, at hvis du samtidig får bygget et samfund, der er bedre end det, vi har, som kan give nogle helt nye erhvervseventyr og en anden måde at leve på, som er sundere og bedre for alle mennesker. Altså, det vil jeg da mene. Det vil jeg da til enhver tid gerne lægge nogle penge på bordet for at kunne realisere. Så det afhænger også meget af, hvad er det egentlig, igen, vi sammenligner med. Hvis vi ser på det her som en satsning for det danske samfund, så er det jo det rigtige at gøre. Jeg er fuldstændig faktisk enig med, hvad Torben sagde lige før. Vi har jo været gennem den her type af transitioner mange gange over de her 20-30 perioder af forskellige grunde, men det er første gang, vi står over for en udfordring af den her karakter. Så hvorfor skal vi ikke kunne gøre det her ud fra en så at sige strategisk tilgang og sige, at det er det, vi vil, fordi det i øvrigt også er... Det redder planeten, by the way. Det er måske værd at gøre det.
Men det lyder som om, vi alle sammen er enige om, at det skal til, og der kan være masser af visioner i det, og der kan ligge nye væksteventyr for dansk erhvervsliv. Vi kan blive et forbillede for resten af verden, selvom vi kun står for 0,01% af verdens CO2-udledning osv. Men det skal jo stadigvæk finansieres. Det vil sige, det kræver risikovillighed fra dansk erhvervslivs side, og staten slipper vel heller ikke også udenom at skulle investere i det her. Der var et indlæg for nylig i Politiken, hvor Brian Mikkelsen, som jo er direktør for Dansk Erhverv, foreslog, at vi afhænder statens ejerskab af Ørsted og bruger midlerne for salget til at etablere en grøn fond. Altså, midlerne for salget skal i øremærkes til at finansiere de danske ambitioner om en ny grøn vækstdagsorden. Staten ejer jo i dag lige lidt over halvdelen af aktierne og dermed majoriteten af Ørsted, men et salg af statens ejerhalvdel ville kunne inkassere, ifølge deres beregninger over hos Dansk Erhverv, et sted mellem 110 og 120 milliarder kroner. Så de kunne jo så proppes i en grøn fond. Nu kunne Henrik Poulsen fra Ørsted, som er formand for Partnerskabet for Energi, desværre ikke være med os i dag. Men hvad tænker I om Brian Mikkelsens finansieringsforslag?
Altså, staten blev jo hverken rigere eller fattigere af at bytte nogle aktier ud med nogle kontanter. Så staten samlede formue, og dermed også investeringskapacitet, er sådan set den samme, uanset om man beholder aktier eller man sælger dem. Så nu er der lige gennemført etablering af en grøn fremtidsfond, som en del af finansloven, hvor der bliver tilført flere midler til eksisterende finansielle institutioner som Eksportkreditfonden, der får kapacitet til at hjælpe danske virksomheder med at eksportere til især udviklingslande. Investeringsfonden for udviklingsbistand, IFU, får også ekstra midler, som vil blive brugt til at investere i mere risikable projekter i udviklingslandene sammen med danske virksomheder. Så jeg synes egentlig, at man er gået...
Og Vækstfonden har fået 4 milliarder ekstra, og den grønne investeringsfond har fået 6 milliarder ekstra, altså fået firedoblet sin udlåningskapacitet. Ja.
Så jeg synes egentlig, at man er gået ret langt med at stille ekstra kapital til rådighed for eksisterende strukturer. Jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt, at man bruger velafprøvede strukturer, som for eksempel Eksportkreditfonden og de andre fonde, du har nævnt.
Så du synes ikke, vi skal sælge vores ejerandel af Ørsted?
Nej, det vil jeg ikke anbefale, nej.
Nej, er der nogen, der synes det modsatte?
Altså, som direktør for Netto, som jeg ender om, så har jeg ikke en holdning til, hvad staten skal stille op med Ørsted, men jeg vil sige det sådan, at Danmark har et helt unikt system, når det for eksempel kommer til håndtering af affald. Altså for 30 år siden var vi jo verdensklasse. Der var alle andre lande deponere affald. Vi brændte vores affald til energi, og vi formåede endda at bruge den overskudsvarme, der var til at lave fjernvarmenet. Og jeg ved ikke, om der dengang var en diskussion om, hvordan pokker skal vi finansiere det her? Hvordan skal vi gøre det? Jeg antager, at man gjorde det, fordi det lidt var nødvendigt, og så gjorde man det faktisk til en forretning, og man skabte. Danmark blev unikt dygtig til at lave den her type anlæg. Og jeg forestiller mig, at det er lidt samme tilgang, vi skal have til det her. Så jeg må indrømme, jeg bliver en lille smule mat af den her diskussion om, hver eneste gang, vi snakker om, at vi skal gøre noget ved klimaet, så bliver det en diskussion, om vi har råd til det. Og vi har vel ikke rigtig... Jeg ved godt, at Danmark ikke kan redde verden.
Vi har ikke råd til at lade være.
Vi har ikke råd til at lade være. Og vi skal jo sætte et eksempel, og det har vi en mulighed for. Og det ansvar, synes jeg, vi skal tage på os.
På pressemødet i november blev statsministeren også spurgt til de her finansieringsmuligheder, og hun forholder sig ikke konkret til Brian Mikkelsens forslag om at sælge Ørsted, men hun forholder sig generelt til finansiering via fonde.
Altså, ideen om en fondskonstruktion på det grønne område, synes jeg er god. Vi har jo været inde på noget af det samme, kan man sige, før valget. Hvordan vi præcis skal gøre det, det er noget, vi overvejer på. Det gælder også grønne obligationer. Altså, man kan sige, mange kredser jo om det samme. Hvad skal vi gøre for at finde også den der mere langsigtede investering, som en almindelig finanslov ikke vil give albuerum til? Så det kigger vi på helt fordomsfrit.
Ja, Jarl Krausing, nu har Torben Møre jo nævnt de grønne obligationer. Hvad tænker du om det her, og også om ideen om grønne obligationer?
Men jeg tænker generelt, at hvad kan man sige, omstillingen og de omkostninger, der er knyttet til den, har en skala, hvor vi skal ud og få hentet og gearet den private kapital, der kan bringes ind i at understøtte den her rejse, som vi alle sammen skal på. Og der er det fuldstændig rigtigt at få identificeret de instrumenter, der ligesom kan gøre det, der kan rejse privat kapital. Og grønne obligationer kan være en fuldstændig rigtig model for at gøre det, fordi det måske er en vej til at acceptere en type penge, der ellers ikke vil være kommet. Altså det kan være med en ekstra lille premium på, eller med en anden type risikohåndtering, der ligger inden for det finansielle instrument. Så det er fuldstændig rigtigt at se og gøre det på sådan. Men jeg vil sige, at der måske er endnu mere vigtigt er jo, at al den anden kapital, vi bruger i samfundet til at understøtte vores produktion, eller vores forbrugsmønster, eller hvad pokker der nu er, at den bliver brugt på den rigtige måde, så vi får den drejet væk fra det, der i dag er overvejende brons, hældende til det sorte, at det i stedet for alt sammen bliver noget, der udelukkende understøtter en grøn omstilling, fordi det skal ske så hurtigt og på den skala, vi reelt taler om. Så det er jo rigtig mange finansieringskilder og muligheder, vi skal ind og lege med. Der er også en af de tiltag, som regeringen jo har lagt frem på bordet nu, det er jo det her med en skovfond. Det er jo også et meget godt billede på en måde at rejse penge fra os private, der gerne vil ind og kompensere for nogle af de handlinger, som de ved har et klimafodaftryk i dag. Vi oplever i Concito rigtig mange henvendelser af den type fra både virksomheder og individer, som efterspørger, hvordan kan jeg gå ind og kompensere? Hvor er det, jeg investerer af mine penge osv.? Så det er jo også bare en måde at skaffe nogle nye kanaler, kan man sige, til at muliggøre den samlede
så
finansiering,
vi skal
som vi skal
simpelthen
på.
Ind og kigge på rigtig mange kanaler. Torben Møre, i Holland har den borgerlige regering netop indhentet 45 milliarder kroner til grønne omstillingsprojekter ved at udstede grønne statsobligationer. Og blandt investorerne var i øvrigt det danske pensionsselskab PKA, som har udtalt, at man ikke vil tøve med at investere i et lignende tiltag i Danmark, hvis bare muligheden var der. Kunne det være en mulighed i Danmark, Torben?
Det kan det bestemt, og der er meget stor vækst globalt i udstedelsen af grønne obligationer, som overgivet også nu skal leve op til nogle bestemte standarder for at kunne få lov til at kalde sig en grøn obligation, så man ikke kan lave greenwashing på det her område.
Og greenwashing, kan du ikke lige forklare vores lyttere, hvad det er?
Jo, altså at man siger, at noget er grønt, uden at det i virkeligheden
man markeds, men det er falsk markedsføring. Ja.
Der vil vi faktisk få nogle internationale standarder, som man skal løbe op til, hvis man er udsteder af en grøn obligation. Så investorerne, uanset om det er private eller deres pensionskasser, ved, at når de køber sådan en, så går provenyet rent faktisk til grønne omstillinger og grønne formål. Og der er globalt et meget stor interesse blandt investorerne for den type obligationer. Og det ved jeg også, at man diskuterer i Danmark, om en del af statens statsgældsudstedelser kan håndteres på den her måde. Nu er Danmark i den særlige situation, at vi har meget sunde offentlige finanser, og det var ikke i samme grad som andre lande, brug for stor statslig låneoptagelse. Men derfor kan vi måske også lægge mærke til, at mange virksomheder er begyndt at udstede grønne virksomhedsobligationer, hvor de så meget præcist beskriver, hvad den obligationsproveny skal anvendes til. Så det er bestemt en af flere investeringskilder. Jeg tror, der hvor det offentlige kunne gøre den allerstørste forskel, og også på den korte bane, det var at tænke hele sin indkøbspolitik igennem. Staten er den allerstørste indkøber af varer og tjenester i Danmark. Den er en stor bygherre, og den er en stor forbruger af bygninger. Jeg synes, at man godt kunne sige til regeringen, at den bør have en ambitiøs politik på de områder, sådan at når man bygger et nyt offentligt sygehus, eller en ny skole, eller en ny motorvej, at man så stiller krav om, at det skal være efter de bedst tænkelige bæredygtighedsprincipper. Der findes certificeringssystemer på det område her. Det vil klæde regeringen, KL og regionerne at komme med sådan et commitment.
Michael Løve, formand for Handelssektorens Klimapartnerskab, det har du sikkert en kommentar til.
Med hensyn til statens indkøb, tænker du?
Ja, og det vi taler om i det hele taget her.
Jeg tror ikke, nu er jeg jo ikke super påvirket af statens indkøb, men hvis jeg kigger på det partnerskab, som jeg sidder med, som dækker handlen, så det her med, hvordan vi finansierer det og sådan noget, fordi vi kan jo ikke tåle ikke at være relevante for vores kunder. Hvis vi går for langt eller prøver at lykkes med at skabe den forandring, der skal til, ved at tage ting væk fra vores kunder, så mister vi vores relevans, og så ophører vi med at eksistere. Det er endnu en gang et vilkår for os. Så vores store opgave er jo at friste kunderne i en retning, som er bedre for klimaet. Og Concito har faktisk lavet noget meget interessant arbejde på det punkt, hvor altså, de jo faktisk viser, hvor meget mere kødproduktion påvirker klimaet end grøntsagsproduktion, og hvor vigtigt det er at skubbe kunderne i den retning. Og vi har jo i masser af år i handlen bredt levet af at friste kunder til at købe alt muligt. Og jeg tror, vi skal skabe en større bevidsthed hos forbrugeren, og det skal vi hjælpe dem til. Og så skal vi tage et ansvar for at skubbe dem i den rigtige retning, men ved at friste dem over i en bedre retning.
Jeg hører, at vi både skal friste forbrugeren i den sidste ende, og Torben argumenterer for, at vi også skal friste alle dem, der skal levere til staten.
Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt.
Til næste år skal landene bag Paris-aftalen aflevere deres klimahandlingsplaner. De skal gerne være så ambitiøse som muligt, og det er et af de uofficielle temaer på det 25. klimatopmøde, der løb af stablen i Madrid for nylig, og som blot er endnu et skridt på vejen mod opfyldelsen af FN's verdensmål. Set fra de stole, I sidder i, hvad kunne I så ønske jer for den nærmeste fremtid, som kan hjælpe med at skubbe på udvikling i jeres brancher? Hvor skal der sættes ind, og af hvem? Michael Løve, vil du lægge ud?
Jamen, jeg tror, noget af det, vi kommer til at arbejde med. Altså, vores opgave er at give nogle forslag til regeringen, der kan hjælpe os som branche i at bevæge os i den rigtige retning. Jeg tror, noget af det, vi får brug for hjælp til, det er at skabe en ny spilleplade at konkurrere på. Hvor vi konkurrerer på en præmis om mere klimavenlighed. Og et godt eksempel kunne være på, hvorfor det er svært at bevæge sig foran de andre. Det er tobakken, for at tage et eksempel lige nu. Hvor vi jo som de første i Salling Group og i Netto dækkede vores tobak til. Og det har kostet et trecifret millionbeløb i omsætning. Og det har det, fordi vi bevægede os forrest og lidt håbet, der vil komme et forbud mod at dække, eller mod at vise tobak. Det er ikke kommet endnu, og derfor så koster det os en masse penge. Så det er jo ikke noget, der motiverer.
Men det skal roses for.
Ja, tak. Men pointen er, at vi kan jo godt gøre nogle ting, der er mere klimavenlige, men jeg tror, der er bare en grænse for, hvor hurtigt man kan bevæge sig foran de andre, fordi det koster altid omsætning til at starte med. Og derfor er vi nødt til, jeg tror, vi ender med at komme med nogle anbefalinger til at skabe en anden spilleplade, som bare er bedre.
Det ser vi frem til. Torben Møre?
Ja, altså i pensionssektoren har vi jo sat os nogle ambitiøse mål om at gå vores investeringsporteføljer igennem og tilstræbe, at de samlet set bliver CO2-neutrale. I dag har vi allerede måleværktøjer, der kan vise os, hvad vi giver anledning til af CO2-udledning gennem vores investeringer. Altså jeg har et tal for, at PensionDanmarks aktieinvesteringer, de faktisk årligt genererer 600.000 tons CO2-udledning. Heldigvis har vores investeringer i vindmølleparker og solparker den modsatte virkning, og der har vi faktisk en CO2-besparelse på mere end 6.000 tons om året. Så vi er faktisk tæt på allerede i dag at være en CO2-neutral pensionskasse, når man ser på den samlede impact af vores investeringer. Og det tror jeg, det er den udvikling, du vil se i vores sektor. Du vil også opleve, at banker og kreditinstitutter vil lade klimaspørgsmål indgå i kreditvurderingen af deres kunder, sådan at virksomheder og også borgere, der har en fornuftig klimaadfærd eller politik, vil få lettere ved at få kredit end dem, der ikke har påbegyndt den her rejse. Så jeg tror, du vil opleve helt konkrete forandringer, som skubber i den rigtige retning.
Jarl Krausing, fra din stol i Concito, nu er du jo ikke formand for et klimapartnerskab, men du kan jo så sidde udenfor og bide formændene lidt i haserne. Hvad tænker du, hvor skal der sættes ind, og af hvem?
Jeg kan sige indledningsvis, at altså det, vi har set med klimapartnerskaberne, det er jo noget, der ikke er bare ønskværdigt. Det skal til, fordi vi skal have alle dele af samfundet til at engagere sig og tage ejerskab på den her dagsorden. Og Torben og Michael er jo fuldstændig repræsentative for det faktum, at vi ser i øjeblikket, der bliver taget ejerskab. Vi oplever også en meget stor interesse for Concito den sammenhæng, hjemme med 8 eller 9 partnerskaber nu har rakt ud for at få den her sparring, om så må sige, på hvad er det så, der skal til nu. Jeg tror, at det, der bliver udfordringen for regeringen, det gør jo, det bliver jo, når alle de her partnerskaber har rapporteret tilbage her i februar måned på, hvad det er, man kan og vil, og hvad der er for nogle mål osv. Så er det, vi skal til at finde ud af, jamen, når vi adder det op, er det så faktisk, når det er det mål, det skal, og hvor mange gange har vi brugt det samme areal og den samme biomasse, og måske endda de samme penge. Så der bliver virkelig et issue dermed så...
Vi skal sikre, at der ikke er støj i tallene, som jeg lærte det hed engang.
Ja, og du, altså, der, jeg vil sige, der kommer lakmustesten for regeringen, for der skal de evne at tage lederskab og forstå, at det er super smukt med at åbne teltet op. Nu har man taget virksomheden ind, nu venter vi forhåbentlig, der kommer noget med byerne, forhåbentlig noget med borgerne i anden sammenhæng osv. Men man skal træde karakter og tælle tingene sammen og sige, okay, vi er kommet så langt, så må de sige, jamen, det rækker. Måske, måske ikke. Så skal der noget yderligere tiltag til. Så jeg vil sige, vi kigger da ind i en fremtid, hvor vi forhåbentlig ser det fortsatte lederskab, som vi har set indtil nu, at det også manifesterer sig i nogle meget ambitiøse planer, der skal ligge her frem mod 2030. Og så vil jeg sige, en ting måske, som jeg synes er vigtigt, er i alle de her diskussioner, vi lige skal tænke på, hvad er det for et Danmark, vi gerne vil se? Altså det skulle gerne være et Danmark, hvor vi for eksempel har taget 30% ud af landbrugsarealet, netop for at kunne lære CO2, for at kunne passe på natur og biodiversitet osv., og hvor vi samtidig kan producere lige så mange fødevarer, som vi gør i dag, måske ikke de samme, men på den meget mindre areal, og det skal vi gøre for at undgå lækage i udviklingslandene.
Her i Fremtidens Forretning slutter vi altid af med de mest markante erhvervsnyheder fra ugen, der er gået. Og jeg har også i dag bedt mine gæster om at medbringe en erhvervsnyhed, som har gjort indtryk, eller vagt undren, eller som vi kan lære noget af. Michael Løve, vil du lægge ud?
Altså, jeg tillader mig at strække den seneste uges erhvervsnyheder et par dage længere tilbage, fordi jeg tror, at den nyhed, som jeg synes både er relevant for min branche, men også for det, vi her snakker om, det er alle de rekorder, der blev sat i forbindelse med Black Friday. Så for al den snak, der er om forbrug, og hvor skadeligt det er at koncentrere salget på ganske få dage, så er der alligevel en kæmpe efterspørgsel hos forbrugerne på de her store salgsaktiviteter. Og det viser på mig to ting. Et, at det her det bare stadig er gamet, men også hvor vigtigt det er, at vi får helt almindelige mennesker med på den her rejse og finder en måde at friste dem over i en retning, som de helt naturligt føler sig tiltrukket af.
Torben Møre, hvad er den erhvervsnyhed, der har gjort størst indtryk på dig?
Ja, det er faktisk en melding fra regeringen, som her forleden sagde, at den nu vil sætte penge af til at finde et sted at placere en eller flere såkaldte energiøer eller vindøer, som er nogle konstruktioner, sikkert ude ved Dokker Banke i Nordsøen, som kan samle strøm op fra nye havvindmølleparker. Fremfor at du har et kabel fra hver park ind til land, så har du så et stort kabel fra øen, som også kan bruges til at bruge overskydende grøn strøm, altså når det også blæser om natten for eksempel, til at udvikle nye typer såkaldt electrofuels, altså bruge strøm til at etablere brint eller ammoniak, som kan bruges som brændsel i den tunge vejtransport i skibe og i fly. Så det er altså, vi virkelig får brugt vores grønne strøm både til at lyse vores huse op, men også til at få skabt det brændsel, der gør, at en af de mest CO2-belastende industrier, vi har, nemlig transportbranchen, også kan nå i mål inden 2030.
Og det her er jo noget af det, vi virkelig skal kigge på i Fremtidens Forretning. Vi får faktisk et helt program, der handler om de her electrofuels, fordi det er jo spændende. Torben, hvor lang tid ud i fremtiden tror du, der går, før vi kan begynde at tage klimaneutrale flyture?
Ja, altså, de store flyselskaber har jo sagt, at det bør være realistisk inden for den 10-årshorisont 2030-planen går på. Det har jeg ikke teknisk forstand til at afgøre,
om det er realistisk. Vi håber, at om 10 år, så kan vi altså flyve igen med god samvittighed. Jarl Krausing, hvad har du med til os i dag fra nyhedsstrømmen?
Nu kunne jeg have nævnt den udmelding, der kom på Madrid-koppen, om at 631 investorer, der forvalter 37 trillioner dollars, hvilket selvfølgelig er et fuldstændig ufattigt stort beløb, at de har committet sig til at så at sige kræve, at regeringen leverer på Paris-aftalen. Men jeg vil faktisk nævne noget andet. Og det var noget, jeg så lige i dag. Så at Nordea var kommet ud med en ny app til deres kunder på, at de kunne måle carbonfodertrykket på hele det forbrug, som går via deres betalingskort. Og der læner mig også lidt op af det arbejde, som jeg også faktisk laver i Selling Group, på at prøve nu at få synliggjort. Kan man hjælpe vejlede forbrugeren med noget oplysning omkring det klimafodaftryk, den enkelte vare eller varekategori har? Have den type satsninger, det bliver jo fuldstændig afgørende for, at den enkelte borger kan se, hvad for en forskel kan jeg reelt gøre. Ikke? Så det synes jeg er en vigtig nyhed, vi også fik her.
Og med disse tre historier slutter vi Fremtidens Forretning i dag. Tak til mine gæster. Programmet kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4 eller på podcast. Og ellers er jeg tilbage på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarp på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Adefeldt. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene Juhl. Tak for i dag.